Божому. Давайте перейдемо до проповіді. Є одна історія в Слові Божому, яка для нас є прикладом, прикладом віри. І все те, що Біблія називає Авраама отцем віри для нас. Його життя достойне дослідження, його життя достойне прикладу. І хочу деякі думки здати з його, ну, з його життя, які нам допоможуть. 15 розділ книги «Буття». Якщо у вас є Біблія, відкрита зі мною. За те, що 15 розділ книги «Буття» – дуже важливий розділ. Я вірю, що християни читають Біблію. Є християни, які, знаєте, їхнє християнство тільки в тому, що їх в дитинстві похрестили. Батьки принесли до церкви, вони того не пам'ятають, але вони кажуть, я християнин, бо мене батьки принесли до церкви. Знаєте, мені подобається, коли євангелист сказав, ти не машина через те, якщо ну, ти буваєш в гаражі. То ну, ти, тебе не робить християнином те, що тебе в дитинстві принесли до церкви. І навіть якщо хрестик носиш, ти ще не християнин. Християни читають Біблію, з Богом спілкуються, моляться, бувають в церкві, алілуя, пробувають в церкві, правильне слово. І тому хочу прочитати деякі вірші Слова Божого і повчимося у святого Авраама. 15 розділ книги «Буття», 7-го віршу Біблія каже так. І промов до нього, Бог говорить до Авраама, і він каже йому так. Я Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі оцю землю, щоб став ти спадкоємцем її. Це те, що у Бога є спадок для нас. Є те, що він вже сказав своєму слові, він сказав, це мій спадок. Апостол Павло молиться, щоб церква Ісуса Христа відкрила очі, щоб Бог і відкрив очі, і щоб вона побачила той спадок, який вона має в Ісусі Христі. Тобто мова йде про те, що ми маємо більш, ніж ми досі пережили. Ми маємо від Бога більше, ніж ми побачили. І Бог називається спадком. І тоді Бог звертається до Авраама, і він каже, я твій Господь, що вивів тебе з того життя, де ти був раніше, і я вивів тебе для причини, я хочу, щоб ти отримав цей спадок. Скажу вам, що Бог нас забрав із царства темряви, забрав із життя без Бога, від життя з дияволом, і він не забрав нас просто для життя ну, такого, як і раніше, просто ще додавалося, головна біль Богу треба служити. Деякі люди так думають, от жили без Бога, а тепер ще ускладнило життя, бо ще треба Богу догоджати. А Бог каже, ні, я забрав тебе з місця прокляття і гріха, я забрав тебе в місце, де ти отримуєш спадок. Я вам скажу, у нас є духовний спадок, у нас є спадок емоційний, якщо дозволите сказати, або душевний, у нас є спадок фізичний, матеріальний. І, або є те, що Бог хоче післати наше життя. І в 8-му вірші Авраам, як родоначальник єврейського народу, він з мисленням справжнього єврея, він каже, Господи, Господи, з чого я довідую, що я буду спадкоємцем? Ви знаєте, що толкування цього місця, вони, ну, богослови, роздумуючи над оригіналом, ну, як в древньоєврейському написано, то мова йде ось про що. Авраам каже, дай мені щось, зроби щось, дай мені їжу для моєї віри, щоб я поклав щось під ноги своєї віри, щоб я сперся на це і був впевнений, що те, що ти зараз говориш, станеться. Ви знаєте, ну, це ну, притаманне нашій природі. Знаєте, коли нам хтось щось обіцяє, ми кажемо, слухай, ти напиши розписочку, добре? А давай ми підемо до юриста і ми оформимо це. І щоб я знав точно, що те, що ти зараз говориш, точно буде. І Авраам саме з цього розсуду, він каже, ти, ну, те, що ти обіцяєш, таке добре. Мені так подобається те, що ти обіцяєш. Дай мені щось, що переконає мене, щоб я не сумнівався. І знаєте, що Бог звертається після цього до Авраама і каже, добре. Я тобі зараз щось дам, щоб ти був впевнений, щоб ти заспокоївся, що всі мої обітниці дай амінь. Знаєте, ми віримо в те, що в Бозі ми маємо благословення. Твої діти будуть благословені, твої внуки будуть благословені. Бог каже, що ти побачиш четверте покоління в благословенні. Знаєте, є обітниці, які ну, Бог вже дав нам. Ми вже говорили сьогодні про місце з Біблії, де Бог говорить, коли мій народ повернеться до мене, буде молитися, я благословлю їхню землю. Знаєте, я вірю в це, моя земля благословена. Ми патріоти. Я вірю, що християнин, нормальний християнин, патріот своєї країни. Ми хочемо бачити не просто, що десь добре, ми хочемо бачити, що в нашій країні добре. Ось чому ми молимося, постимося, ми збираємося, проповідуємо, навчаємо. Допомагаємо, підтримуємо. Ми ті, хто благословення для нації. Амінь. Але ну, знаєте, ми не хочемо просто бачити зусилля наші людські, ми хочемо бачити Божу руку на нашому народі. І тепер Авраам, коли чує ці всі благословення Божі, обітниці, він каже, це чудесно. Бог йому обіцяв захист, Бог йому обіцяв сина, йому було 75 років, в нього не було дітей, Бог йому сказав, я тобі дам дітей, що ти не зможеш полічити. І Авраам каже, я люблю, я хочу це. Бог йому пообіцяв процвітання, і Бог пообіцяв йому кусок планети. Він сказав, я дам тобі землю, на якій будеш жити ти і твої нащадки. І знаєте, що Ізраїль або ну, євреї сьогодні живуть на тій землі, яку Бог обіцяв Авраамові. Знаєте, ми сьогодні живемо і бачимо, як обітниці Божі в житті Авраама виповнилися. Ми вже можемо сказати, що Бог не тільки обіцяв, а зробив. Але давайте вернемося на, ну, фактично десь на 3000 років назад, коли Бог говорить з Авраамом. І взяти, дехто із нас зараз має таке саме ставлення. Да, пастор, так чудесно, що ти проповідуєш, так добре, що є Божі обітниці, ти дав нам виклик з повторення закону, де Бог каже, що ти будеш благословеним на землі, яку Бог тебе, ну, поселив. Я би так хотів, щоб це було правдою. І тоді у нас встає в серце те саме просте, знаєте, проста думка. Дай мені щось, щоб я переконався, що те, що ти обіцяєш, виконається. І подивіться, що Бог робить з Авраамом. В 8-му вірші, просто після того, як Авраам попросив якогось, ну, підтвердження, Бог сказав йому: візьми трилітнє теля, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і пташеня голубини. І взяв він для Бога все те, і розсік все по половині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаство не розсік. Знаєте, для людини необізнаної, ну, це звучить як якась дивна розмова. Авраам, Бог йому каже: я тебе благословлю, і я проведу тебе місце благословіння, і я зроблю так, що ти отримаєш весь спадок, все, що я обіцяв. Авраам каже: дай мені щось, щоб мене переконало, щоб я заспокоївся. А Бог йому каже: візьми оцих тварин і візьми пташок. І знаєте, ну, слідуюче, що дивує необізнаного читача, він те взяв і почав розрізати навпіл. Знаєте, мова йде ось про що. Фактично, 15-й розділ буття кожен християнин повинен знати, тому що це розділ, в якому Бог заключає кровний заповіт з Авраамом. Ви знаєте, що пізніше весь Ізраїль вступав в цей заповіт через обрізання. Але день, коли Бог заключив заповіт з Авраамом, це 15-й розділ книги буття. Або мова йде ось про що. Ви знаєте, що заповіт – це буквально договір. І в нашій культурі це не дуже, ну, розвинуто, або скажу, зовсім не розвинуте. І тому, знаєте, є люди, які кажуть: я взяв Біблію, почав читати, нічого не розумію. Ну, тому що, ну, зовсім інша культура, зовсім інший час. Ми говоримо про часи 3000 років до нас. Знаєте, мова йде ось про що. Не було, ну, на землі просто не було чогось більш твердого, ніж кровний заповіт. От ті, хто з нас постарше, ви пам'ятаєте, був фільм «Браття по крові». Хтось пам'ятає «Браття по крові»? Чингачгук, Сенчучуна і все таке. Знаєте, це було розвинуто в індіанській культурі, це було розвинуто і досі використовується в африканській культурі. Коли люди, я вам скажу, ну, є міра, ну, от відповідальність така: я обіцяю, я буду з тобою. Ну, добре. Або є вища міра: я обіцяю, я буду з тобою, люди дають руку. Знаєте, що в західній культурі подана рука, візьми мене за руку. Якщо ви подали руку, люди кажуть, що, ну, це вже ти себе дав. І знаєте, це вже клятва. Але є ще більша міра. Люди підписують якісь папери юридичні. Але я вам скажу, що в культурі, ну, в культурі, в якій жив Авраам, була вища міра договору – це кровний договір. Тобто люди складали, давали обітниці один одному. І вони робили цілий ритуал. Ось чому, коли ви читаєте це місце, ви бачите, що Бог йому каже: візьми трилітні там козу, трилітні теля, горлицю і таке інше. Авраам взяв і почав розрізати навпіл. Про що йде мова? Авраам зрозумів, що Бог пропонує йому вищу міру договору. Знаєте, фактично кровний договір або кровний заповіт, про який ми говоримо, його основна філософія була ось в чому. Я кров'ю клянуся, я своїм життям клянуся, що те, що я обіцяв, я зроблю. І тому, коли Бог йому запропонував заключити кровний заповіт, Авраам бере теля, бере козу, бере горлицю, він розрізає їх навпіл, тому що частина ритуалу була ось в чому. Вони брали, ну, одне тварину, розрізали навпіл, і тоді частина ритуалу була в тому, що ми бралися за руку, і ми разом проходили цифру 8 між цими половинками тварини, ступаючи на кров цієї тварини, і давали клятву один одному. І знаєте, Біблія не описує детально цей ритуал, але розуміючи, знаєте, культуру, знаєте, ну, у нас є відомості історичні, ми розуміємо 15 розділ буття, що там сталося. Тому що Бог йому запропонував: добре, якщо ти хочеш від мене щось, що переконає тебе, що я точно зроблю те, що обіцяю, давай заключимо кровний заповіт. Ось чому, коли вони, ну пізніше, коли ми читаємо це, ну, ці вірші, давайте прочитаємо ще декілька віршів, ми бачимо, що Бог з Авраамом заключає кровний заповіт. Подивіться, що Біблія каже. І він взяв для нього все те, розсік по половині, дав кожну частину його відповідно до другої, птаство не розсік, і зліталося хиже птаство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилилося на захід, то спав сон на Авраама. І ось він спадає на нього жах темний і великий. І промов Господь до Авраама. Бог починає клястися Авраамові, говорити те, що він... Знаєте, фактично це була частина ритуалу. Ну, якщо це двоє людей заключали заповідь, вони ходили між цими частинами розрізаних тваринок, ходили по крові фактично, і на цій крові клялися. Я зроблю до тебе те чи інше. Знаєте, фактично мова йшла ось про що. Люди обіцяли фінансову підтримку, військову підтримку. Вони обіцяли те, що твої діти і мої діти – це родина, ми з тобою тепер одне, твої вороги – мої вороги і таке інше. І Бог каже до Авраама: добре знай, що потомство твоє буде приходьком землі не своїй, і буде служити. Бог його попереджає про єгипетське рабство. Але народи, кому не служити будуть, я засуджу. І Бог каже, я їх виведу звідти. І тоді він каже, що а ти до своєї родини прийдеш в мирі, в старості добрі похований будеш, і покоління четверте повернеться сюди, бо досі... І так далі. Бог йому дає клятви під час заключення заповіту. І Слово Боже далі каже ось що. І сталося, коли зайшло сонце, і було темрява, то з'явилося, або Авраам, він, розумієте, що це попало в Біблію, ось звідки. Авраам щось бачив тої ночі, і він це розказав своєму сину, той розказав своєму сину, і це дійшло, ви знаєте, що ну, старий заповіт, або п'ятикнижжя Мойсея, було написано вже в часи Мойсея. Це передавалося з роду в рід. І потрапило до нас на сторінках Біблії, що Авраам тієї ночі щось бачив. Він заключив з Богом заповіт, але він каже, коли зайшло сонце, я бачив щось, я вам розкажу, я не знаю, що то було, але я вам розкажу, що я бачив. З'явилося, мов, димуюча піч і смолоскип огняний. Другий переклад каже, світильник горячий. І пройшли поміж тими кусками жертви. І 18-й вірш каже, і того дня склав Господь заповідь з Авраамом, говорячи, потомству твоєму я дам цю землю від річки Єгипту. І далі йде описання території, яку Бог обіцяє Аврааму. Я знаю, що ті, хто з вас довше церкви, ви знаєте цю історію і можете розказувати її на пам'ять. Хочу освіжити деякі речі в нашому дусі. Тому що коли ми приходимо до святого причастя, ви повинні знати, що причість, або те, що ми називаємо святим причастям, знаєте, для багатьох людей це просто, знаєте, ковточок вина і кусочок хліба. Але я вам скажу, насправді мова йде про кровний заповіт. Бог для того, щоб дати впевненість для твоєї віри, я намагаюся вам сказати, знаєте, просту вістку. Це рік благословенний. Вхопися за благословіння. Знаєте, в серці може ставати просте питання. Як мені знати, що Божі обітниці прийдуть? І Авраам про це питав. І знаєте, тому Ісус Христос тої ночі, Біблія каже, як був зраджений, взяв своїх учнів, вони мали вечерю, він взяв чашу. Подайте мені, будь ласка, з причастів плід виноградний і хліб. Знаєте, кожного разу, коли ми причащаємося в церкві, знаєте, я хочу більше і більше нас вести в те, щоб це не було просто ритуалом. Знаєте, є стільки людей, які приходять до церкви, вони посповідалися, священик дав їм кусочок хліба, ковточок вина, і вони поняття не мають, що вони роблять. Просто, є така традиція. Ви знаєте, що насправді Бог не дав нам традиції, Бог хоче, щоб ми розуміли, що ми робимо. Ось чому ми, знаєте, ось чому ми не хрестимо дітей. Тобі треба хреститься дорослим, щоб ти розумів, що ти робиш. Ось чому ми не віримо, що християнство – це носити просто хрестика. Ми віримо, що християнство – це жити з Богом. Ти маєш розуміти, що ти робиш. Біблія каже, полюби Господа Бога. І тому, коли ми приходимо до святого причастя, це не просто поїсти хлібчика і випити ковточок вина. Ми говоримо про те, що Біблія нас навчає, Христос тої ночі, як був зраджений, взяв чашу. Ви розумієте, сталися певні речі. Він сказав, це новий заповіт в моїй крові. Або він звертається до тої самої традиції, яка була в Ізраїлі вже, яка була в тих народах. Він звертається до традиції, в якій виріс Авраам. І він каже, я хочу вам дати причину для вашої віри. Знаєте, фактично мова йде ось про що. От уявіть собі, що ви, наприклад, поїхали за кордон відпочивати, ви повертаєтеся, а хтось живе в вашій квартирі. От що би ви робили? Ви ж не скажете, що робити, таке життя. Ви би викликали міліцію, правда чи ні? Алло, алло, люди добрі, виходьте. А ні, це наша квартира. Вибачайте, це моя квартира. Якщо ви викличете міліцію, наступний крок, вони попросять, будь ласка, дайте докази, що у вас є документ, що це ваша квартира. І якщо у вас є договір куплі-продажі, чи не знаю, якщо ви збудували це, у вас мають бути документи на цю власність. І коли ви достаєте ці документи, всякий спір закінчується. Ось про що говорить Авраам з Богом, коли він каже, Дай мені доказ того, що твої благословення пройдуть. Дай мені доказ того, що все, що ти обіцяв, збудеться. І знаєте, тому Христос дає церкві також доказ того, що всі обітниці, того, що сталося на хресті, що всі обітниці того викуплення, яке сталося на хресті, вони прийдуть в твоє життя. Ось чому наші молитви почуті. Розумієте, ну фактично мова йде ось про що. Християнство слабе, коли не розуміє заповіт. Віра слаба, коли не розуміє заповіт. Ну, уявіть собі, що у вас немає документів. Знаєте, приїжджає міліція, знаєте, все, твоя сміливість куди здівається. Я вибачаюся, але у мене немає документів. Але це мама моя тут жила і мій тато. У вас є документи чи ні? Але якщо у вас є документи, ви сміливі. Розумієте, що коли у вас є доказ того, чому Божі обітниці виконуються, ваша віра стає сміливою, ваша молитва змінюється, як ви живете, чого ви очікуєте, все змінюється. Тому я вам скажу, що ми маємо права в Царстві Божому. Коли ми прийшли до Бога, ви не тільки громадяни цієї країни, ви громадяни, апостол Павло так каже, ви раніше були приходьками. Або, знаєте, другий переклад каже, ви раніше були біженцями. Ти більше не біженець. Розумієте, ми не просто звідки стікали, і нас тут приютили, і нам дозволили тут бути. І він каже, ви стали домашні для Бога. Ви стали свої для Бога. Він каже, ви стали співгорожанами, святим. Алілуя. Тобто мова йде про те, що ми законні. Слава Богові. Ми законні в Царстві Божому. І в цьому царстві у нас є привілеї. В цьому царстві у нас є обітниці, які мають виконуватися. Амінь. І знаєте, коли ти розумієш оцю підопльоку, коли ти розумієш основу для вірування, твоя віра росте. Амінь. Я знаю, що Бог збирається почути мене. Я знаю, що куди б я не пішов, ангели зі мною. Ви повинні це знати. З тобою ангели. Вам не належить потрапляти в різні негаразди. Перестаньте так думати, що ну ми тільки будемо з усім справлятися. Знаєте, в 90-му псалмі Бог дає нам виклик. Він каже, що зараза навіть не наблизиться до твого дому. Амінь. Знаєте, він дає нам виклик не тільки того, що будемо зціленими, він дає нам виклик вірити в те, що ми не хворімо, що ми благословені. Просто розшир свої очікування. Амінь. Він каже, вороги одним шляхом прийдуть, сімома повтікають від тебе. Ти будеш головою, а не хвостом. Ми читали це сьогодні перед пожертвуваннями. Знаєте, стоїть прості питання. Господи, дай мені щось, щоб мене переконало. Знаєте, ну, складність в тому, що в нашій культурі немає кровних заповітів. Знаєте, ну, саме тверде, що ми маємо в нашій культурі, це юридичні папери. Але, знаєте, ну, фактично, юридичні папери ні в які порівняння не йдуть з силою, або, наскільки яскраві були кровні заповіти. Тому що мова йшла ось про що. Коли ці двоє ходили, заключаючи заповіт, наступаючи на кров, вони казали один одному, я клянусь тобі, що все, що я обіцяв, я зроблю. І нехай зі мною буде те саме, і вони показували на ці половинки розрізаної тварини, і казали, нехай це саме буде зі мною, якщо я не виконую свою частину заповіту. І знаєте, що вожді племен заключали такі заповіти. Один місіонер американський знайшов другу історію скажу. Один місіонер американський, бо їх просто з Африкою дуже багато пов'язаних, хочу вам одну історію розказати. Один американський місіонер, проповідуючи Євангелія в Африці, він почав заключати кровні заповіти з вождями. Він каже, мова йде, він каже, було так, що я приходив в плем'я, де не хотіли чути про Ісуса Христа. Але, каже, через те, що у мене були кровні заповіти заключені з десятками вождів племен, він каже, все, що мені треба було, зняти сорочку. За те, що в Африці, коли заключають кровний заповіт, вони роблять надріз на тілі і туди втирають попіл. І тому, фактично, воно відбувається як наколка. І він каже, знаєте, в тій культурі це, знаєте, люди живуть в тому. Він каже, тому, коли у мене складнощі, я кажу, почекайте. Каже, я просто знімаю сорочку. А у нього на тілі було більше 40 таких надрізів. І кожен надріз мав свою форму, який говорив, з яким вождем племені у нього кровний заповіт. Він каже, це означало. Він каже, тоді той вождь або те плем'я, коли бачило, вони розуміли, якщо вони мене уб'ють, то ті 40 племен об'ямлять їм війну. І тоді він каже, моє життя лишалося в безпеці. Я хочу вам сказати дещо. Знаєте, ми просто не звикли, ми європейці, нас, знаєте, ми все лагідно робимо, а Авраам жив в часи, коли ти не виконав свою клятву, і тобі відрізали голову. Коли ти не виконав свою клятву, і тобі кишки випустили. Знаєте, всі ясно розуміли, якщо ти в кровному заповіті, то ти ляжеш, помреш на полі бою, але не відступиш від клятви. І тому, коли Авраам сказав Богові, що ти даш мені, щоб я був впевнений, що ти виконуєш свої обітниці, Бог йому каже, я тобі дам кровний заповіт. Я заключу з тобою кровний заповіт. Тепер подивіться, дорогі, ми дуже важливому місці. Розумієте, можна просто було прийти до якесь плем'я, І тобі кажуть, а ми тебе тут б'ємо, ми не хочемо тут про Ісуса говорити. Говорив. Ну, ладно, що робити? Ну, і вбили. А я, знаєте, якби навіть хтось прийшов і сказав, ви вбили нашого побратима, вони би сказали, ми вибачаємося, він нічого не сказав про це. Ми не знали. І я вам скажу, якщо ви самі не вірили в ті надрізані на своєму тілі, якщо ви самі не розумієте, в якій культурі ви живете, розумієте, ви тоді нікому не будете демонструвати це. Хочу вам сказати, що дуже важливо. Коли диявол проносить твоє життя хворобу, тобі треба демонструвати свою належність до заповіту. Ось чому ми встаємо сміливо і заявляємо, я дитя Боже, мені це не належить. Я хочу, щоб ти знав, що ти будеш мати діло з Богом, тому що Бог обіцяв, що в ранах Його ми маємо зцілення. Скажу їм, що християнство максимально, просто максимально позитивна релігія. Насправді ми говоримо про людей, задля яких Ісус прийшов на землю, помер замість нас, і перед своєю смертю на тайній вечері, так званій, він взяв хліб, поламав і сказав, їжте, це тіло моє. Тоді взяв чашу, сказав, пити з неї всі. Це новий заповіт, який вже тепер не на крові тварин проголошений, а на моїй крові. Розумієте, що сьогодні ви, дитина Божа, Бог клявся на власній крові, що буде з тобою, що буде тебе охороняти, що буде тебе благословляти. Ось чому, скажімо, часом про наші церкви, про нашу церкву так говорять, ви там всі горді, проголошуйте, ми такі, там, ми сякі. Сьогодні це молодий чоловік казав, я кажу, я все умію. Знаєте, наша сміливість не просто, ми не просто автотренінгом займаємося. Розумієте, ми не просто люди позитивного мислення. У нас є основа, чому ми віримо, тому що Христос поклявся на своїй крові і сказав, я буду з вами, я захищу вас, я підтримую вас, я ваше зцілення, я ваше життя. От це причина, чому ми віримо в вічність. Знаєте, є стільки людей, які бояться, я не знаю, я напевно помру. Буквально вчора моя мама дзвонила. Вона живе в Сполучених Штатах, і ми вчора чи позавчора, вчора, думаю. І вона дзвонить, і ми з нею часто говоримо про скільки будемо жити. І вона дзвонить, каже, я себе гарно почуваю, я її привітав з Новим роком, вона мене, і ми і під час розмови вона каже, я була перед Новим роком захворіла, так мені було погано, я вже думала, йду на небо. Сказав, мамо, ти нікуди не йдеш? Ще рано. Я тобі скажу, коли прийде час. Бо ще треба, щоб ти молилася за внуків, і молилася за правнуків, і тому позвониш мені, я тобі скажу, коли буде час, ще не час. А вона мені каже, я знаю, що ще не час. Я, каже, молилась перед Новим роком і сказав Богові, ще не час. Знаєте, я просто те, що я пережив під час розмови, я побачив, вона не боїться смерті. Вона просто бачить, що ще треба зробити роботу. Розумієте, християни, чому ми не боїмося смерті? Ми знаємо, що є вічність. Більше того, Христос сказав, хто вірує в мене, вже має вічне життя. Розумієте, ми не живемо в догадках, де ми проведемо вічність. Знаєте, ми не те, що ми лягаємо спати і думаємо, о, прийде Бозя, не дай Боже, попаду в пекло. Якщо ви думаєте про пекло, а просто в цю п'ятницю, алілуя, сидимо в парілки. Як кожного року, 31-го. Коротше, в цю п'ятницю сидимо в парілки там з братством. І був якийсь чоловік, якого привів Думанський, не знаю його. Спека була неспасенна просто. Хтось там підлив гарно, і сидимо, просто позакривали вуха. І я кажу, Боже, як жарко. А він каже, а як буде в пеклі? Я не втримався, кажу, ми ніколи не узнаємо. Я не знаю, як з тобою, але ми ніколи не узнаємо цього. Знаєте, ми не лягаємо спати, думаємо, я не знаю, де вічність проведу. Ми знаємо, де проведемо вічність. Твоя вічність в Ісусі Христі. Твоя вічність в Ісусі Христі. Ти завжди будеш з Богом. Звідки ми це знаємо? Ми вступили в кровний заповіт. І ви знаєте, я намагаюся сказати щось дуже важливе. Наша сміливість напряму пов'язана з тим, в що ти віриш, коли ти береш до руки чаші благословіння. В що ти віриш, коли ти причащаєшся? Тому що наше вірування стоїть на тому, що кров Сина Божого омила наші гріхи. Знаєте, скажу вам правду, ви грішили. Я про себе не кажу, про вас. Ви грішили. Насправді, ми всі грішили. Ми робили помилки в житті. Але завдячуючи крові Сина Божого, кожен раз, коли ми причащаємося, ми говоримо про те, що кров Сина Божого змила гріхи. Слава Богу за милість. Слава Богу за милість. Давайте зануримося глибше. Ви розумієте, що ми повинні знати, що Ісус Христос проголосив новий заповіт. Ще 10 хвилин. Можете? Я знаю, що вдома там ще чекає доїсти те, що вчора не доїли. І дехто з вас, я просто чую, десь тут, ви тільки бачите, холодець, і думаєш, коли він вже закінчить, я вже хочу до холодцю. Але ще трошки, добре? Без жартів, да? Ми, давайте посвячено побудемо. Знаєте, коли ми, знаєте, проповіді треба слухати, є такий секрет. На них не просто треба відсидіти і галочку поставити. Я був на проповіді, пастор нормально сказав, весело було. Проповіді треба слухати, в них є відкриття. Тому треба зрозуміти, християнство не просто релігія і традиції, воно це розумна релігія, вона вістку несе, в ній є післання. І тому хочу привести вас до дуже важливої думки. Ви знаєте, що ми сьогодні належимо не до заповіту Авраама. Це важливо розуміти. Ізраїльський народ має заповіт, вони вступають через обрізання. Якщо ви не обрізані, то ви не вступили в заповіт Авраама. Я вам скажу, у нас ніколи й мети не було вступити в заповіт Авраама. Ми маємо благословіння Авраама через Ісуса Христа, але ми не вступили в заповіт Авраама. Це важливо і суттєва різниця. Ось чому, коли Христос прийшов на землю, Він на тайній вечері робить новий заповіт з людством. І Він каже, хто буде причащатися, Він вступає в цей заповіт. Я вам скажу, через вашу віру, через те, що ви прийшли до Бога, і через святе причастя ви стаєте частиною заповіту, який запропонував Ісус Христос. Але вернемося на 3000 років назад. Ви розумієте, що насправді ми повинні розуміти, що заповіт, в який ми вступили, суттєво відрізняється від заповіту, який був з Авраамом, суттєво відрізняється від заповіту, який був з Мойсеєм, суттєво відрізняється від заповіту закону, тому що апостол Павло пізніше навіть скаже, що заповіт, в який ми вступили, він кращий і він з кращими обітницями. Подивіться, в чому суть. Отут частина церкви заблукали, нам потрібно мати ясність. Старий заповіт проголошував ось що, або старий договір. Старий, ми говоримо про кровний заповіт між двома особистостями. Кожен, хто приходив через обрізання, вступав в заповіт Авраама, фактично мова йшла ось про що. Бог казав, якщо все виконаєш, це твоя частина обітниці, то я обіцяю допомагати тобі. Але якщо не все виконаєш, тоді обіцяю, що прокляття прийде до тебе. Все було ясно. І це справедливий заповіт, правда же? Тобто, ну, я поможу тобі, якщо будеш допомагати мені. Ти даєш, і я даю. Якщо ми двоє даємо, тоді все буде добре. Але, знаєте, людство пожило трохи і почало розуміти, що ми не можемо все зробити правильно. Ну, якщо вам не 15, а трошки більше, то ви вже зрозуміли, що якщо не милість Божа, то я не можу виконати все. І тому дехто із вас обманював, я не буду показувати пальцем. Я вам розкажу історію, нікому не кажіть це. Коли в 92-му році я прийняв пасторство, почав служити в церкві, і багато людей приходили до мене сповідатися. Я потім то відмінив, я зрозумів, що я починаю ненавидіти людей. І люди поприходять, порозказують про своє життя. А я потім приходжу в церкву, вони піднімають руки, славлять Бога, а я не можу на них дивитися. Думаю, то я ж знаю про вас всю правду. Я потім сказав, я вибачаюсь дуже, свої гріхи несіть до Бога, бо я їх не можу понести. Я вже просто не можу їх ні слухати, ні... і потім ненавиджу вас. Я не вірю ні одному вашому слову. Ну, як порозказують, дехто що наробив, і я їм скажу, що це одна із причин, чому священники переживають страшенний стрес. Ось чому Біблія фактично каже, що признаватись перед Богом в ваших провинах. Знаєте, один переклад каже так, апостол Павло каже, навчаєн, каже, а в проступках ваших признаватись один перед одним. Там скажу, це так, що ви забули там за тролейбус заплатити, оце ще ми можемо понести. А дехто із вас таке наробив в житті, що краще нікому не розказувати того. Ви повинні знати, що не люди прощають, Бог прощає. І тому я прийшов до такого місця, де я зрозумів, я не можу нести гріхи людей. Я не можу, я почав розуміти, що я просто потім з ними не можу спілкуватися. Тому, але, знаєте, я дуже швидко прозрів. І я зрозумів, що, не завжди, от ти дивишся на людей, думаєш, Господи, яка гарна пара. Посиди, поговори з ними. Нехай не посповідаються тобі. Суть того, що хочу сказати. Так сталося, що гріх прийшов на землю. Вразив людство. І поки ще Христос не прийшов другий раз, і гріх ще є на землі, ми переживаємо спокуси, частину із них перемогли, а з частиною не справились. І тоді людство прийшло до справжньої дилеми, яку неможливо було вирішити. Ми маємо заповіт з Богом, який Бог заключив з Авраамом, але це заповіт двох рівних сторін. Бог сказав, ви зробите все правильно, виконуєте всі заповіді, а я клянусь, що я благословлю вас. Ми хотіли благословення, але не могли виконати всі заповіді. І через те, ну, скажу вам, що дуже важливе це розуміння. Знаєте, деякі люди, вони недооцінують жертву Ісуса Христа. Їм здається, велике діло, Христос прийшов на землю. Ми не мали права на благословіння. Яків, апостол Яків пізніше скаже так. Якщо ви порушили одну заповідь, ви порушили весь закон. Я хочу привести вас до смиренних думок. Вам може здаватися, знаєте, пам'ятаєте, Христос в одній проповіді розказує таку історію. Він каже, двоє людей прийшли молитися. Фарисей прийшов молитися і грішник. І фарисей стояв, молився і казав, Боже, я не такий, як оцей грішник. Я даю десятину, ходжу в храм, я вивчаю Біблію, я роблю все добре. А грішник стояв, бив себе в груди і казав, Боже, я не такий, як цей фарисей правильний. Я грішник, прости мене. І тоді Христос сказав, я хочу, щоб ви знали, що цей грішник пішов більш оправданий. Послухайте, про що мова. Я відкрию вам такий простий секрет. Якщо вам здається, ви дивитесь на когось і вам здається, о, я знаю Вітю, я знаю, як він жив без Бога, знаю, Пивасік полюбляв, і не будемо ще розказувати, що ми знаємо про один про одного. А я з дитинства в церкву ходив. Але я вам скажу, ви збрехали? Ви теж пили Пивасік? Ви вбивали? Ви все робили, що робили всі грішники. І тому Яків каже, це дуже важливе розуміння. Ми повинні оцінити жертву Ісуса Христа правильно. Він каже, якщо ви одну заповідь порушили, ви порушили весь закон. Вас не називають порушник 13-ї заповіді. Вас називають порушник закону. Це все заспокоює нас. В тому розумінні, що перестаємо кругом показувати пальцями. Бо якщо ви збрехали, ви робили все, що інші робили. Ви порушник закону. Подивіться, в чому дилема. Якщо ми не можемо виконати свою частину заповіту, ми приходимо в прокляття, тому що в клятвах заповіту звучало ось що. Якщо я не виконую щось з того, що обіцяю, нехай зі мною буде те, що з цими тваринами. Я клянусь на крові, що я достойний смерті, якщо я не виконую все. Ось чому апостол Павло, він каже про те, що все людство прийшло до гріха, всі згрішили, і всі прийшли під прокляття. Немає праведного жодного, немає благословеного жодного. Всі під прокляттям. Я вам скажу, це дуже важливе розуміння. Деякі люди думають, навіщо мені прийти до Бога? Тому що ти без Бога проклятий. Ти без Бога грішний. Навіщо мені жертва Ісуса Христа? Розумієте, ось в чому суть того, що зробив Ісус Христос. І Авраам, як пророк, ви повинні знати, що Авраам не тільки праотець для Ізраїля, він був пророком. Він побачив майбутнє. Подивіться, що сталося тої ночі в 15-му розділі Буття. Ось що багато людей з церкви не розуміють. Заповіт Ісуса Христа не то саме, що заповіт Авраама. Це відмінний заповіт. Він відмінний в тих клятвах, які ми даємо. Послухайте, в чому суть. Авраам заключає заповіт з Богом, ріже тварин, вони клянуться, Бог йому клянеться. А тоді, коли сонце зайшло, вони закінчили вже ритуал заключення заповіту. І Авраам каже, я бачив, що там ще хтось був. Він каже, написано, що сон на нього напав. І він крізь сон дивиться, а ці тварини, які він порізав, якісь дві особистості, одна із них схожа на димуючу піч, а друга на світильник горячий, почали рухатися між тими тваринами. Я скажу, для людей необізнаних здається, навіть як просто містика. Але Авраам через це видіння побачив майбутнє. І знаєте, що в Біблії Бога Отця символізує димуюча піч. Є декілька місць, знаєте, що коли Ізраїль іде по пустелі, вони прийшли до гори Сінай, на яку зійшов Бог, і написано, що гора Сінай димувала, як димуюча піч. Знаєте, цікавий дуже образ. І знаєте, ось чому богослови, ось чому церква прийшла до висновку, що Авраам бачив там Бога. Але хто був другий? Знаєте, що світильник в Слові Божому символізує Ісуса Христа. Я не маю вам сказати ось що. Авраам бачив майбутнє, що прийде час, і Бог знав, що ми не можемо справитися з гріхами. От скільки нас тут є, немає жодного, хто не зробив жодного гріха. В цьому суть християнства, в цьому суть, чого нам потрібен Ісус, чого ми віримо в благодать, чому чекаємо милості. Бо тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, каже Слово Боже. Тепер, коли ми це розуміємо, і нам треба смиритися під цим віршом, Коли ми розуміємо, ми згрішили, ми не можемо виконати свою частину заповіту, і тому ми достойні смерті. Ось чому Біблія каже, що гріх дорівнює смерть. Тому що гріх – це не просто знаєте, щось неправильно ви зробили, ми не зробили свою частину кровного заповіту. Тоді Бог не має права нас благословляти. Тому що по договору зроби все правильно, я тебе благословлю. Послухайте, в чому суть християнства, в чому суть смерті Воскресіння Ісуса Христа. Авраам каже, що я бачив, як двоє заключали заповіт. Я вам скажу, що ось чому апостол Павло пізніше скаже, що ми маємо праведність в Ісусі Христі. Ми спасені в Ісусі Христі. Благословені в Ісусі Христі. Чому він так каже? Ви повинні розуміти, що Ісус Христос прийшов на землю і став представником людства. Про що йде мова? Ви знаєте, апостол Павло скаже так, що Бог взяв гріхи всього світу і поклав на нього. Навіщо? Щоб він, як представник наш, людства, помер на хресті. І це буде зараховане, що людство померло на хресті. Що все, що ми неправильно зробили, ми за те понесли покарання, але в Ісусі Христі. Тому, я вам скажу, стане для вас зрозуміло, якщо, хтось навіть мене спитав після недільного зібрання, пастор Гріша сказав про Ісуса Христа, що він прийшов як досконала людина. Чи ми можемо говорити про Ісуса Христа як про людину? Да. Чи він Бог? Він Бог. Чи він людина? Він людина. Чому? Дивіться, Слово Боже, я вам скажу, що правильно, як церква називає Ісуса Христа, він був 100% людина і 100% Бог. І апостол Павло каже про це так. Знаєте, трошки ліземо в богослів'я, але хочу, щоб ви зрозуміли суть. Це важливо дуже. Це просте, практичне богослів'я. Не підемо глибоко, але якісь основи для тебе повинні стати ясними. Про що йде мова? Апостол Павло каже, через те, що ми мали тіло і кров, Христос теж взяв тіло і кров і уподобався людям, в усьому став як людина. Він 100% Бог, але став 100% людина, щоби стати нашим представником. Послухайте суть Євангелія або суть Нового Заповіту. Христос, як наш представник, прожив досконале життя. Біблія каже, був випробуваний в усьому, крім гріха. Тепер будьте уважні. Він виконав весь закон. 33 роки він був на землі, не порушив ніде закону. Але він зробив це не просто як Син Божий, він зробив як наш представник. Послухайте тепер уважно. Коли я спасаюсь, і апостол Павло каже, що тепер ми в Ісусі Христі, то Його виконання закону стало моїм. Я говорю про юридичні папери. Розумієте, коли приїхала міліція, чия хата? Якщо ви не можете доказати, що вона ваша, ідіть гуляйте. Я можу доказати, що благословення моє. Знаєте, через що? Я грішив, ти грішив. І коли ми прийшли до Бога, попросили пробачення, Він нас простив. І я сьогодні в Ісусі Христі для Бога, Його життя – це моє життя, і я для Бога виглядаю як той, хто ніколи не грішив. Тому що Він наш, апостол Павло пізніше скаже, Христос – наше виконання закону. І тому в ньому я виконав весь закон. Ось чому Христос в своїй проповіді сказав, ніхто не може приходити до Отця, як тільки через мене. Ви не можете через Марію прийти, Марія грішила. Ви не можете через Петра прийти, Петро грішив. Ви не можете через Якова прийти, ні через апостолів, ні через святих. Ось чому ми не молимося святим. Святі грішили. Але єдиний, хто був на землі і не зробив гріха, це Син Божий Ісус Христос. Тому Він каже, ніхто не може прийти до Отця, як тільки через мене. Тому Він каже, вузькі дорога вузька, вузькі ворота, якими можна війти в царство. Тільки Ісус, більше ніхто. Тільки Ісус, більше ніхто. Ні Аллах, ні Будда, всі вони грішили. Будда грішив. Але Ісус Христос, проживши святе життя, виконав закон як представник людства. Вернемося на 3000 років назад. Ось що бачив Авраам. Він бачив як Син Божий, як представник людства. І Бог, як представник, Бог Отець, як представник небес, заключили між собою договір. І Ісус Христос від нашого імені клявся. Ми зробимо все правильно. Те, що було неправильно, за це помремо, заплатимо. Як представник людства я стою і заключаю з тобою заповіт від імені людства. І тому всі, хто через мене прийдуть, прийми моє виконання закону, як це вони виконали закон. прийми мою смерть, як вони померли за свої гріхи. Ось чому в 6 розділі Писання до Римлян апостол Павло каже, що ми в Ісусі Христі висіли на хресті. І ми були в Ісусі Христі, коли Він помер і 3 дні був у гробі, ми були в ньому. І Він каже, коли Він воскрес, ми з Ним воскресли для нового життя. Алелуя! Розумієте, ось в чому річ. Я привів вас до дуже важливої думки. Розумієте, ваша віра, коли ви молитеся, вона стоїть на цьому. Повинна стояти на цьому. Тому що ось чому церква лишається в старому заповіті. Коли вона каже, все зробиш правильно, Бог тебе благословить. А я вам скажу, коли зробив щось неправильно, бігом до Бога просити пробачення. Тому що обітниці заповіту в нового стоять не на твоїх ділах, а на ділі Ісуса Христа. Він помер, взяв всі твої гріхи, ти в ньому помер, і тому заплатив за свої гріхи разом з ним. Ось чому, в чому є смиріння, ось чому апостол Павло каже, що коли ми приходимо до Бога через Ісуса Христа, немає похвали. Чому немає похвали? З чим йому хвалитися? Що це він зробив праведність? Ні. Мені нема чим хвалитися, це не я здобув праведність. Це Христос висів на хресті, здобув праведність. І все, що нам треба, я вам скажу, це та сама похвала, щоб космонавт хвалився, що це він вийшов у відкритий простір, молодець, відірвався від землі і переміг тяжіння. Можете собі уявити такого дуралія, який би розказував, я такий молодець, я переміг силу тяжіння, я був в космосі. Ми знаємо, що це ракета перемогла силу тяжіння. Це сила реактивної тяги, реактивний двигун вивів його. А все, що вам треба було, щоб ви були в космосі, вам треба зайти в ракету, устроїтися удобно і сидіти. Вона прилетіла, все зробила, вернулася назад, і ви кажете, який я молодець. Ось чому ми в ньому переможці, в ньому оправдані, в ньому благословені, він наше виконання закону, і нема ніякої похвали. Я відкрию вам секрет. Істинне смиріння погодитися з цим. Сказати, що це не я себе спас. Це не я заслужив благословіння. Ісус для мене заслужив благословіння, а я просто приймаю Його жертву. Ось що ми робимо, коли ми причащаємося. Ми згадуємо смерть Господа Ісуса. І ми заявляємо, це Його кров нас омила. Це Він дав нам право на благословіння. Ось чому ми будемо благословені. Ось чому наші діти будуть благословені. Ось чому наша земля буде благословена. Це Ісус Христос. Він причина. Тому що Він, як наш представник, заключив договір з Богом Отцем. І Він, як наш представник, виконав нашу частину договору. Слава Богу! Алілуя! Ось чому, коли сьогодні приходжу до Бога, піднімаю свої руки і молюся, бо диявол може приходити і казати, Ігор не завжди був правий, він не завжди все зробив правильно. А Бог каже, я не бачу Ігор, я бачу свого Сина Ісуса Христа. А де ж Ігор? А, він в ньому. Він в Ісусі Христі. Ось чому, розумієте, той, хто приходить до Бога, мусить вірувати. Той, хто приходить до Бога, мусить розуміти, що Він в Ісусі Христі. Ви приходите через Ісуса, через Його жертву. Немає Ісуса Христа, приходите десь, лізете збоку, через Будду, Аллаха, Крішну, Вішну, лишаєтеся під прокляттям. Лізете через свої власні діла, лишаєтеся під прокляттям. Ваші діла не дають вам право на благословіння. Право на благословіння дає жертва Ісуса Христа. Право на праведність дає жертва Ісуса Христа. Право стати тим, хто живе праведне життя. Ось чому апостол Павло каже, що ми з тої позиції, яку ми маємо праведності, ми стаємо освяченими. Немає праведності, немає святості. Ось чому, хочу дати вам сміливості для цього року. Ми чекаємо в цьому році благословіння. Приєднайся до благословіння. Ти не знаєш, які в мене битви були в цьому році, скільки разів я програв. Просив Бога пробачення, там, де програв, і приходить до Бога, і чекає благословення не на основі тебе, тому що це гордість, а на основі Ісуса Христа. Це смиріння. Приходь, Боже, благослови моїх дітей. Цей рік, я вірю, що гарно все, навчання, гарно здоров'я, гарно все, ми процвітаємо в безпеці. Я уповаю на жертву Ісуса Христа. Алелуя. Я уповаю, що все в моєму житті зростає, тому що Ісус Христос. Амінь. Ось про що ми говоримо. Ось про що говорив Ісус Христос, коли казав, що ми маємо право на те, щоб через Його жертву прийти до благословіння. Ми сьогодні будемо згадувати смерть Господа Ісуса. Я хочу, щоб ви, правда, згадували Його смерть. Знаєте, колись Дух Святий поклав мені на серце таку думку. Це, якщо вас зупинили в супермаркеті охорона і кажуть, ви несете товар, це не ваш. Все, що вам треба, достати чек. Це просто. Якщо ви не украли нічого, ви достаєте чек і кажете, Отут написано, що я взяв оцей товар, і ось я за нього заплатив. А, вибачте, будь ласка. Знаєте, коли диявол приходить і каже, ти не маєш права на зцілення, тобі все, що тобі треба, достати чек. Я, правда, сам не маю права. Але я і не прийшов сам. Я прийшов в Ісусі Христі. Він замість мене виконав закон. Він став моїм виконанням закону. Я не приходжу з гордістю, Боже, я заслужив. Я вам скажу, кожен раз, коли ви думаєте, що ви заслужили щось, тікайте, це гордість. Бог гордим противиться, а смиренним Біблія дає, Біблія каже, дає благодать. Я сьогодні співав вам пісню про заключеного, який написав цю пісню. Він говорить, нікого не судіть. І тоді відкриються двері, зайде Спаситель і прийде благодать. Ось чому Біблія каже про те, що ми приходимо до Бога через благодать. Ми благословені через благодать. Що таке благодать? Це незаслужена милість. Ми маємо незаслужене право на спасіння. Ми незаслужено прийдемо на небо. Це не твоя заслуга. Якщо тобі здається, що ти заслужив щось, забудь, просто ти нічого не зрозумів. Християнство, суть християнства якраз в тому, що ми не мали право. Достатньо було одного гріха Адама і Єви, щоб втратити рай. Я вам скажу, достатньо було того, що ти раз збрехав. А я вам скажу, Христос підняв стандарт. Вибачаю, що я це з вами зроблю, але я так і зроблю це. Якщо вам здається, що ви дуже праведні, без Бога, то Христос сказав так. В законі написано, не вбий. А я вам скажу, якщо ви тільки подумали, ви вже зробили. Він каже, в законі написано, не чини перелюбу. А я вам скажу, якщо ти захотів жінку чужого, ти вже переспав з нею. То розслабся. Якщо ви скажете, що ніколи не хотіли, чи нікого не хотів нікого вбити, то ви брешете. І тому апостол Іван в одному місці каже, хто думає, що він без гріха, хто каже, що без гріха, то він бреше. Немає людини без гріха. Ось чому прийшов Син Божий. Слава Богу. Тепер ми не хочемо жити в гріху. Ми не хочемо жити в неправності. Ми хочемо жити в праведності Божій. Але повинні знати, якою ціною це далося. Бог зробив тебе праведним через жертву Христа. Бог зробив тебе освяченим через жертву Христа. Бог дав тобі право на благословіння через жертву Христа. Ось чому вся честь Христові. Знаєте, часом люди, коли перший раз приходять на наші зібрання, вони кажуть, чому частину зібрання ви так славите? Бо ми зрозуміли, як він достойний. Знаєте, коли ти, якщо тобі хтось допомагав в житті, знаєте, хочеться руки цілувати. Це не складно комусь поцілувати руки. Якщо ти за тебе, наприклад, 100 тисяч доларів виплатили, тебе з тюрми витягнули. Знаєте, якщо ви пережили милість, допомогу, хочеться дякувати, дякувати. Скільки зустрічаєш людину, до кінця днів кажеш, дякую тобі, ти був допомогою. Ось чому, знаєте, ми часом співаємо цю пісню, без кінця, не зупинюся, буду славити. Знаєте, люди, які не зрозуміли, що Христос зробив для них здається, а чого Бозю славити? А, тому що Він простив твої гріхи. Він помер за тебе. Він від нас, як представник, заключив з Богом Отцем оцей договір, виконав нашу частину, а ми через заповідь з Ним війшли в це виконання. І ми благословені, тому що Ісус. Ми благословені, тому що Ісус. Я вибачаю, що скажу, але хочу дати вам сміливості. Якщо у вас не все вийшло в минулому році, попросіть у Бога пробачення. І чекайте цього року благословіння не на основі ваших діл, а на основі того, що Христос зробив. На основі Його смерті на Христі, воскресіння, на основі того, ким Він являється. Ось чому маємо надію, ось чому чекаємо благословіння, і ось чому дамо всю честь тому, хто достойний. Це Ісус Христос. Слава Богу. Я хочу привести нас до молитви. Ви знаєте, що я прочитаю вам текст один. Апостол Павло, навчаючи про святу причесть, він каже так. Ми в Писанні до Коринтян. Павло дає дуже просту, дуже просту науку щодо святого причастя. Алілучки. Це перше Писання, вибачаюсь, я попав в друге, думаю, де ж поділося кусок тексту. Подивіться, що апостол Павло навчає про святу причесть. Він каже, я від самого Господа прийняв, що я вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. І ми будемо це робити, згадуючи смерть Ісуса Христа. І я вам видам секрет. Коли дуже тяжко, коли не знаєш, як жити, коли не знаєш, як перемогти, дома просто візьми хліб візьми плід виноградний, згадай смерть Господа Ісуса, причастися дома, встань проти гріха, встань проти відчаю, встань проти страху, проти хвороби, проти боргів. І я вам скажу, ти побачиш, як сила приходить з цього причастя. Тому що ми повертаємось до того, що чек оплочений. Христос – моє уповання. Алілуя. І Павло каже, так само чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий заповіт в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Амінь. Апостол Павло, навчаючи церкву, він каже, те, що Христос зробив своїми учнями, належить церкві. Причащайтесь. Ми в церкві маємо обов'язкове причастя першу неділю місяця. І ми радимо кожній домашній групі, радимо, це дуже м'яко сказано, кожна домашня група, крім того, що ви причащаєтесь в церкві, обов'язково збирайтесь разом для причасті. І я вам скажу, що просто дома, з дружиною, з дітьми, візьми плід виноградний, хліб, помоліться над ними. І згадуючи смерть Господа Ісуса, заявіть, я в цьому заповіті. Я зніму сорочку і покажу вам, я в заповіті. Покажи свої хвороби, надрізані твоєму тілі. Покажіть на своїм боргам. Я в заповіті з Богом. Я маю право на благословення. Я не здаюся. Я віддам ці борги, я людина процвітання. Алілуя. Покажи це гріху, який, можливо, тебе просто достає знову і знову. Я маю перемогу над тобою. І це не тільки моя перемога, це перемога Ісуса. Я в ньому маю перемогу. В ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Дуже прошу, давайте ми всі станемо, будь ласка. Протягнемо свої руки до цього плоду виноградного, до хліба. Алілуючки. Давайте разом молитися. Батько Небесний, ми молимося зараз за цей хліб і за цей виноградний плід.